haatanna kusoo dhawaada barnaamijkiisa aqiidada toddobaadkan maanta ku eegeyno dadaalka ay soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka dhaqaalaha bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c. waxaa soo jeedinaya wariyaha v o ee nairobi yaasin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada nairobi. barnaamijka oo maanta mawduuciisa uu yahay dalalka ku dhuubay waddamada afrikada bari oo haatanga iyo 7 waddan maraya ayaa waxaa soomaaliya ay doonaysaa inay ku biirto iyadoo dalkii ugu dambeeyey uguna xurbansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi koonfurta suudaan, iyadoo dalka koongara uu ka mid ahaa waddamadii iyaguna 2022 ku biiray. taariikhda waddankaasi waddamadaasi afrikada bari ilaa iyo qarnigii 19aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaara oo muhiima, haddaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo waddamada dariska ahi doorka ay ku yeelan karaan, iyadoo iyadana aanu eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga. waxaa marti loogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda kusoo jiray, meelo badanna kasoo noqday danjire oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, iyo xuseen axmed geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga, iyo faarax isaaq cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga. saddexduba waxa ay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa xuseen axmed sandool.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbialcaalamiin, waa idin salaamayaa bahda kuya v o eda iyo asxaabta ay gula jirta banalka. run ahaantii hawshan waa howl muhiim u ah khaasatan soomaalida, ururkan ku buhooyey, ururka east african community. yacnii soomaaliya waxay caan ku tahay inay afrikada bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto imaaraadka, ha noqoto east africa iyo soomaaliya waddamada dariska la ah. marka waxay u abaabulaysaa fursad aada u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqaystaan si sharciya oo waafaqsan sharciga, meeshii hore ay kaga shaqaysan jireen ama sharci darra ahaato ama ha ahaato maxaan ku ihahdaa culays badan ha saarnaado. marka waa fursad aada u fiican howsha iyada ah, horumarka waddanka geeska afrikana aada ayuu wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumaro.
ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim, marka hore waxaan salaamayaa shacbiga soomaaliyeed meel uu joogaba. haddaan abbaaro su-aashaada jawaabteeda, ururkan la yidhaahdo sayladda dhaqaalaha afrikada bari ee east africa community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo kasoo bilaabatay 1917kii markaas oo xiriirkiida uu ka bilowday iyo asfunkiisu tanzania oo tanganyika iyo ahayd laba kale ahayd oo aan midaysnayn iyo kenya. marba maraaxil buu soo qaatay, marba magacyuu soo qaatay. markuu ugu xoog badnaa waa markii uganda iyo tanzania iyo ay ku midaysnaayeen kenya, oo xataa ay jiri jireen diyaarada ay wada leeyihiin, ganacsi ay wada leeyihiin, east african airways oo 70-meeyadii xamar noogu imaan jirtay. mar buu haddana taraajuc ama dib u gurasho dhacay oo xiriirkii waddamadaas baa wax iska bedbedelay, oo uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo idi amin iyo wixii ka dambeeyey, iyo tanzania iyo uganda dagaal dhex maray oo 2007-tanki dowladda soomaalida markaa jirtay runtii ay xabajoojin iyo islaax dhex dhigtay. taariikhda fog marka laga yimaado ururkan, codsiga rasmiga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladdaa dhiibtay codsi, codsi hadda lama dhiibin. codsiga dowladdii kumeelgaarka ee soomaaliya ee president sheekh shariif sheekh axmed hogaaminayay yaa dhiibtay 6 Maarso 2019. anigu markaa waxaan ahaa ambasadarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ah ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa la isku jira oo xaruntoodu ku taallo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis. Markaas guddoomiyenimada meertada ah waxaa hayay President Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii Jamhuuriyadda Kenya ee dhintay. Anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya markaa oo wada dhambaal rasmi oo qoraal oo ay ku jirto codsiga dowladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 March 2012 ay codsanaysa dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community.
Ambassador, waa kuu soo laabanaya anoo ku weydiin doono bal waxyaabaha 11 sano ama 12 sano kadib haddana mar kale loo codsanayo ilaa intaan ragaadiyey, balse aan u leexdo Faarax Isaaq Cabdi.
Waan idin salaamayaa dhammaan bahda V O A iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galaya panelkaneta. Su-aashaadii haddaan toos u abbaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada Bariga Afrika. Haddii aan abbaaro, walaal waxaan ani aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirto marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihowey iyo halkii ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin in EAC ku biirto waqtigaanayto. Markaas waxyaabahan ku sababeynayo ugu weyn waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa ee dowladnimadeeda ay curdun tahay. Waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama urur goboleedkaneeto waa dhaqaalo. Dhaqaalahaneeto intiisa badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo, xagga adeega dowladnimada marka laga fiiriyo. Soomaaliya sharciye adag ma laho, gudihii waddanka gudihiisaba xagga legal framework waddanka marka la eego iska jilicsan. Dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah dhibaatada ka jirta Soomaaliya ama midrada ka jirta daraadeed ayada lafteeda aad bay u yartahay. Waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay kaga qayb qaadan lahayd bay ka mid ahaan lahayd. Marka waqtigan la joogo, inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto, balse waqtigan ay Soomaaliya joogto iyo dowladnimadeeda marka la eego, anigu waxay ila tahay in caqabad inay ku noqonayso Soomaaliya ku biirista EAC.
Sir Xuseen Axmed Sandool, waa dhageysanaysay ambasadorku inuu isagu oo ninkii gudbiyey waraaqaha yahay 12 sanadoodna ay kasoo wareegatay, haatanna ditoorka kale ee isaguna Faarax sidoo ka hadlay wadarkaysa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan haddii la fiiriyo. Adiga maxaad u aragtaa arrintan?
Horta arrintaas aniga nimanka saaxiibaday waa kaga aragti duwanahay, la-anna Soomaaliya sideeda waxay u baahan tahay ganacsiga waa halbowlaha aan ay meel kasta adduunka ay joogaan ay tahay. Waxa keliya oo ka dhima waxay tahay shuruucda ururkan wuxuu leeyahay shuruuc istraatiijiya oo ujeedada ururkan loo aasaasana waxay ahayd in la sameeyo waa in loo kor loo qaado dhanka warshadaha iyo maxaan ku leeyahay isbedelka iyo dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqo. shuruucda xaggeeda haddii waqti gaaban la geliyo ilan iyagaa sharci haysta waan complain karay karnaa waana dhaqangeli karnaa. shuruucda dhib weyn kuma qabo, la-anna sharciga marka la dhiso waa la fallowgareynaa. Instructionkana waxaa iska leh ururka dhan baa isla leh oo isla ogaanaya. Laakiin Soomaaliya haddii ay ka mid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin, iyagoo fallowgareynaya sharciga markaas meesha ka jiro. taas aniga waa soo dhaweynaya.
Horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya waxaa aada markaa gacan u siinayay madaxweynihii Tanzania Jakaya Kikwete oo nin qiimo badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taallo oo Arusha ah, iyo madaxweyne Kibaki baa aada gacan u siinayay Soomaaliya oo ina ay ku biiraan. Waxyaabaha naga hor yimid waxaa ka mid ahaa oo aan dib ku ogaanay dadka Soomaalidu say u qabaan ma horta su'aasha ah ururka Soomaali faa'iido ma u leeyahay mas'uumada aan waxaan qaba faa'iido inuu leeyahay waxa hortaagan waxa weey ururkan asal ahaan urur siyaasadeed ma inta uu siyaasiye waxa ka xog badan inta uu ganacsi yahay waxa loo sameeyay asal ahaan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaha dalalka Afrikada bari iyo isu socodka dadka iyo in la fiiriyo badeecada fayoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maarata ku bahoobin sidaa daraaddeed waxaa kaloo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale bay wadamadan isugu fureen yihiin waxaana soo taabanay xeerada salkeedii ulama soomaaliya kastamadeedii ma kontrolso xuduudaheedii ma kontrolso marka wadamadanna waxay u baahan tahay kastamadii inaad kontrooli karto xuduudihii inaad kontrooli karto inay dogaanadaadii ama kastankaagii dhisan yahay shuruucdii keliya maaha implementation iyo awooddii
waad mahadsantahay ambaasador faarax isa cabdi arrimaha ka shanqariya hadda ambaasadorka waxaa ka mid ah ganacsiga hadda burundi oo kale waxaa lagu qabtay cilmi baarista waxa weeye caafimaadka oo dhan baa la qabanaya waxa isku imaanaya dadka scholars oo dhan baa imaanaya waxa imaanaya isku socodkii baa imaanaya isgaarsiintii baa imaanaysa marka shuruudihii sida uu ku doodayo sandhool in shuruudaha haddii la buuxiyo lagu biiri karo taa maxaa kale
ambasadarka iyo dhakhtarkaba fikradahooda aad bay ugu mahadsan yihiin balse waxaad arki kartaa sida aniga awalba sheegay ESC ku biiristeedu waa arrin aada muhiim u ah balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay ku noqoto badan arrin un dusha un laga saaro Soomaaliya oo keliya aysan wax badan oo faa'iido aysan ka helaynin kow arrinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay-adaheeda gudaha uma diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada deriska ah EAC wadamada ka midka ee 7 wadan ee hadirtaanta sida tooska xubintooda ah Soomaaliya halka wadan ee deris la tahay haatan waxa weeyaan Kenya xuduudaha ee Kenya la leedahay Soomaaliya iyo kastoomyada ku yaala sida ambasadorka hadaba ka dhawaajiyay ma lama maamulo lagama warhayo intooda badan maba furno oo xuduudo xiran amni darro jirta daraaddeed EAC ku biiristeeda siduu dhakhtarkaba sheegay waxyaabaha ugu horreeya aad u baahan tahay waxaa ka kow ah in aad leedahay custom agency dad custom front tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan hadda sida aan la soconno waxay ku biirtay 2016kii bay codsiga dirsatay 2022kii baa la aqbalay 2016kii haatan dhibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxaa ka mid ah in ganacsiga EAC xaggeeda marka la fiiriyo South Sudan hadda uusan si wanaagsan ugu socon inta badan
faarax laakiin toddobaadyadii aan ka soo gudubnay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen shirki cadaysaw oo arrimaha waa lagu soo qaaday waqti gaar ah oo iyaguna caruusha ka yimid oo gudaha East Africa shir tageen waxay darsayaan weli sida shuruudihii iyo waxyaabaha kastamyadii iyo meelihii la soo marinaha iyo wixii la isla marka arrimahaas miyaanay kuu muuqan
walaalow arrimahaas ay tii ima muuqdaan sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo uu ka dhawaajiyey Secretary General-ka EAC waxaa ka mid ahayd in policies-ka waddanka wax taagan oo dhisan ay yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay haatanna inta badan taagan foreign policy-ga Soomaaliya foreign policy dhisan oo wax uu doonayo iyo wax uu diidayo yaqaano ma aha waxaa ka kowey waxyaabaha kale institutional frameworks-ka waddanka gudihiisa dhisan xagga marka la fiiriyo legislation-kii xagga marka la fiiriyo maxaa la dhahay baarlamaanadii shuruucda waddanka kasoo baxayo shuruucda ganacsi ee waddanka kasoo baxayo marka la eego waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo way aanan laga fiirsanayn intooda badan
waa tahay Dr. Xuseen Sandhool marka laga hadlayo istaraatiijiyadda ku biiritaanka shuruudo badan baa ka horreeya dalalba waxbay ku horreeyaan ama hal la fiiriyo dhaqaalaha hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beereed kalluunka ugu badnaa baa ku yaalo wax soo saar xagga beeraha leedahay waxyaabaha annaga is leedahay hadiiba laysku biiray waqti waxa qaadatee annaga faa'iido noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno maxaa ka xusi kartaa
runtii wax aad u tiro badan oo lasoo koobi karana noogu jiro haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sida juhdiga ay geliyeen iyo codsi sida uu daba galeen iyo yaani ninka uu doortay maxan karaa Absalan Hadii in aqoontii safayso oo barnaamij fiican ka qabanayo yeen hadii inta ay shuruudaha oo sheegayna la buuxiyo Soomaaliya sharciye waaysta waxa naga maqan waa implementation sida loo dhaqan gelin laha iyo qoladii dhaqan gelin laha laakiin waxa ogaata ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacan loogu gudbi karin sida hadda ay ka dhawaajeen nimanka saaxiibtayda yaani daraasadka kaliya waxa loo qoondeeyay 1.3 million in lagu sameeyo research bas oo policy research-iga bas had shirka hadda lagu qoondeeyay qoondadaas taas macnaheedu waxay tahay haddii shuruucda loo dhameystiro meeshana codsigana nalaga aqbalo Soomaali iska dhaafto production-ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto yacni dadka ayaaba helaya opportunity waxay hadda awoodi la'yihiin Soomaali hadda meesha aan joogno East Africa inay si sharci ah ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meeshay rabaan joog waxyaabahaasoo miiran ayaa isku furaya markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity aad soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii waddanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyey Farax Isaad caddii inikan isagu xagga xiriirka caalamiga ku takhasay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasaddii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baa hagaagsanay haddaba ambaasada Cabdixakiim Ugaas Aliyaasiin muddo dheer ayay ku soo jirtay diblomaasiyada xaggee wax ka khalday
anigu taa kaga duwanahay Farax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyada Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-kii Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyadii tartankii xubinta wareegta ee kursiga wareega ee golaha ammaanka waxaan xusuustaa markii Soomaaliya waxaan u kala qaadaynaa laba marxalo marxaladii kacaanka iyo dowladdii rayidka ahayd Soomaalidu top ahayd Afrika aan hogaaminaynay jaamacadda carabta nagula baryahay Islaamka iyada oo 10,000 saraakiish Soomaalidu midowga Soviet wax ku bartaan bay Soomaaliya awood u yeelatay inay haddana Pakistan la safato dagaalkii India iyo Pakistan marka taa qodob weeye qodobka labaad shirkii xamar ka dhacay 24-kii Juun shir madaxeedkii Muqdisho Declaration ama ahdigii Muqdisho madaxweyneyaasha Afrika Soomaaliya ay kula wareegtay guddoonka midowga Afrika intii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Allah u naxariista 3 waddan oo Afrikaan 4 waddan baa xoroodin oo guulihii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay soo hoysay bay taariikhda intii burburku dhacay kadib Soomaaliya 2 guulood oo waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaha dibadda ay soo hoyeen mid waxay ahayd midii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii Maxamed Siyaad ka dambeeyey Allah u naxariista ee 1aad ee aqalka cad madaxweyne Obama ku qaabilo madaxweynihii 1aad ee Soomaaliya ee aan ahayn jaalasiyaad ee uu ku qaabilo guurka cad ee Mareykanka official state visit loo sameeyo bay ahayd 1 taana waxay ku timid madaxweyne Xasan Sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda 3 midda kale ee Soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waa ahayd markii Tigreegu xamar qabsadeen oo ay ku talagaleen inta calankii Itoobiya ka taageen in Soomaaliya meesha ka baxdo in muqaawamadii xoogga badneyd ee dadka Soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inaynu meesha ka bixi karin qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato
waa tahay faarax waan siinayaa marka Isaaq faarax uu dhahay waxaad ka mid tahay dadka xiriirka caalamiga ahna bartay indhahana ku haya khaldaadka inkastoo khayr badan sheegay ambaasadorku haddana adiga waxyaabo waxaa kuu muuqanaya aad rabto inaad nala wadaagto
waa sidaad sheegtay ambaasadorku aad buu u mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ah ama diblomaasiyadda ambaasadorkan uu ka hadlay waxa dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyay ee rayidka intooda badan guulahaasi waqtigaas ayaa la gaaray Soomaaliya sidoo burburka u dhacay haddii waa iska dareemi karaa wadan kasta oo burburay inuu xagga diblomaasiyadda uu ka burburo waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtigaan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan diblomaasiyadda Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy ahaan bay ku dhisan tahay inuu hal qof wixii jeebka ku sito madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito hadba madaxweynihii waqtigaasi ta imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaasi ta arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo bedelkii ay ahaan lahayd arrin laga heshiiyey Soomaaliya oo dhan u dhantahay shuruuc u soo baxday ah waddanka waxa uu u baahan yahay meeshuu u baahan yahay inuu aadayo wuxuu diidan yahay waddankaasi iyo meeshuu uga joogayna uu garanayo madaxweyne sida looga soo baxay kumilgaarkii Xasan Sheekh Maxamuud Dayimid 2012kii foreign policy-ga Soomaaliya waxa ku dhisnayd wuxuu markaa isaga aaminsanaa madaxweyne Farmaajo Imaaday waxa ku dhisnayd wuxuu isaga aaminsanaa mar uu ku biiro alliance la yiraahdo Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dayimid haddirtaanay timid arintii wuxuu u waday xagga iyo EAC hadana markale marka foreign policy-giiba wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka marka joogo wuxuu aaminsan yahay waana caqabada ugu weyn ee Soomaaliya haddirtaanay ay wajahayso
Dr. Hussein Ahmed Sandol isla su'aashaas ku weydiinayaa xaggee bay cilladda ama culaysku ka jiraa diblomaasiyadda caalamiga ah oo kamid ah dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda
mahadsanid runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso kol haddaad burbur ka soo kabanayso waxaa isbedelaya awooddaadii arrimaha dibadda ciidankii dhaqaalihii dhinac kasta xilliyo badan oo intaan ka dhibaataysan waan soo marnay xilliga hadda joogno waaqacana waxaa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso taa macnaheedu waxay tahay policy-ga siyaasadda waagii hore wuxuu ahaa hadda waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Russia oo aad aragtay dhinac noqday oo dhinaci kale adduunkiina dhinac isku biiray waxaa hadda arkaysaa sida uu doctor sheegay ninka walaalkay faarax yacni siyaasadihii kala duwanaa ee madaxweyneyaashii soo maray inay alliance kala duwan ay yeelanayeen soomaaliyana markaas loo gacan haatinay laakiin hadda waxaad moodaa in laga baxayo waxaas siyaasaddii soomaaliya iyo policy-geeda adkaanaysa madaxweyne xasan sheekh waxyaabaha codsaday hadda uu sheegay waxaa ka mid ah in wadamada deriska ah nabad iyo wanaag iyo lagula joogay marka haddii aad taa aan fiirino hadda waxaad moodaa in deriskii la bilaabay in maxaan ku irahdaa lasoo dhoweeyo wadahadal la bilaabo iyadoo marba meel u guurayso laakiin caqabada waxaan aaminsanahay in mar dhow laga baxay
dhegeystayaal haddaad boordhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlayno fursadaha ku biiritaanka wadamada east africa oo muddo dheer soo jiray oo dalkii toddobaad uu ku biiray 2022kii dalkaasi congo isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan fursadahaasi iyo caqabadaha jira iyadoo 2012kiina dowladdii madaxweyne sheekh shariif oo uu markaasi ergeyga gaarka oo ka mid ahaa fursada haatan ninkiisa waraaqahaasi gudbiyey ambaasador cabdixakiin ugaas cali yaasiin sida dhegeysanayseen mar kale aan ku celinno bal siyaasadda caalamiga ah arrinta ku saabsan ayaynu hadda maraynay iyo siyaasadda guurguureysa oo ay noqotay wax boorso oo lagu sito mararka qaarkood oo madaxweynihi yimaadaaba u dhinaca la aadayo haddaba marka ambaasador cabdixakiin adoo horeyna ula soo shaqeeyay dowladii hore haatana weli aa diblomaasi ku jira سياسات إيو مركز خير كعالمية قاب ك برامج كي قيمة سيدا ما نورينا قاب كأي نخرة بس في صعون كرنو أو كوس في كرنو ميلها تلاقيه كتيران أدام إسبايس على كم مارب كرو يو إيو مريك إيو ميلو إسبايس ليه إست أفريقيا ده نجيبه بس على كرنو قاب ك أكرر لها كتير إيو قاب كلو بذكر
خرطة مدن أو لبعض حد إلى ضد ولد جرا ولا عليه أنا وأكيد قولي وحوي دل كسر وعالم ككتيرة مدوين هي مديربة سياسة الرماد دي بده وحاجة هي مدحوينها دل كاس رئيس الوزراء دل كاس حكومة لها يورب رجال بيت يوم مدحوين يا الملك برايم منستر روحيين شعب كدرت مركز وحاجة هي مدحوين ياش رئيس الوزراء ياش head of governmentis head of states badjihi marka madaxweynaha Soomaaliya jeheenay qabma yad horto waa amaan laandho madaxweynuhu isaga wuxuu yahay jeheeyaha siyaasada arrimaha dibadda ilaaliyaha koobaad iyo garsooraha koobaad ee dastuurka qaranka difaaca koobaad ee midnimada iyo madaxbanaanida qaran dhul dad iyo bad iyo madaxbanaanida Soomaaliya waa waxa lagu dhaariyay markii inuu siyaasada jeejiyo dibadda xukuumaduna fulisto waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta hadaan Soomaaliya dhacana taa waa qodob oo waxa ka duwanay nimanka ila doodi ugu la jira saaxiibada marka East Africa inaga damba inuu jirto inaan ku biiro sida hadda sheegay markii dhawaad
Farax adiga ayaan markan ku siinaya fursada waxa weeye waxa hadda la soo ururiyay in bal laga marmaan ay tahay in lagu beero hadii siyaasadii dibadda la hagaajiyo tii dariska la hagaajiyo wax badan bay laga faa'iideeyaan dadka Soomaalida waa dad furfuran oo dad ganacsiga ku wanaagsan waa dad aqoonta ku wanaagsan waa dad qurbaha ay aad u batay marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan ba jiray hadii bal la gaaro in shuruudaha buuxiyo maxaad isleenahay dhalinyaradii dadkiina wax garanaya ee meel uga maraya waa ka faa'iide kartaa maxay yahay hal dal intaas ku koobnaayo toddoba wadan sideed wadan ana noqon
markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristii AC in arrin muhiim tahay gaar ahaan waqtigan hadda la joogo Soomaalida sidii horan ahayd maaho dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed wax baratay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqo la'aan ku ahadaan ama dalka dibadiisa waxa ku soo bartaan ku biiristii AC inay si fudud wadamadaas ay u aadi karaan inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport inay si fudud visa la'aan wadamadaas ay ku tagi karaan arrin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed dadka waxbarta ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood marka dhalinyarada xaqeeda marka laga eego hadii Soomaalidu iyo dawladdooduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC ay buuxiyaan inay adkeeyaan dawladnimada gudaha inay adkeeyaan xuduudaha in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhamaantood in Soomaaliya hadii ay buuxiso ku biiristii AC mar walba Soomaaliya arrin aad muhiim u ah ayay noqon doontaa ganacsatada ay si gaar ah uga faa'iidan dadka wax bartay shaqo abuur ay ka helaan xagga kastamyada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyo yaqaanaan inay iyaguna shaqo abuur helaan marka fursad aad u weyn ayay u noqon doontaa dadka Soomaaliya
Dr. Hussein Sandol labadan wadan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya hadday ku biiri lahay wax bad leh saddexaas kaga jira hadda toddoba wadan oo shan ka mid ah in la wadayeeno aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideystay dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda
mustaqbalka aad uma santahay horta runtii mustaqbalka ii muuqdo mustaqbal aad weyn una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin waxa taas ku daliila ganacsiga Soomaaliya ee ku haysato East Africa oo dhan hadday noqoto Tanzania, Uganda, maxaan ku ilaahdaa Kenya waxa kaloo adigana aad carab baabsi waxaa ka mid ah shanta wadan oon badda aan lahayn taas markii nabadda wadankeena ay ka dhacdo waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dowladda Kenya iyo Tanzania annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdimaan ka badweynaa ka dekada badanahay iyadana ay noqon doonto midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iidaysto fursadda waxay tahay دتك صوماليات وحقوين وماشى سيكالا وحكمدا سكو صعدك كنعسك شفع بورك investment ee dhaqaalaha ee Gilean waxa hadda arkaysa wadanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida marka laga saaro dadkii hore wadanka haystay dhismaha haday noqoto qalabka dhismaha haday noqoto dhinac kasta haday noqoto hadii imagine dadkaas iyaga oo intaas malaayiin ku haysta xagga Gilean hadii si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si yaani tahadir leey u Gilean wadamadaas fursadahaas فرصت آد وين اللي كل كرنا ماشى كسب حسن جدا.
أبسط هذا إيش أشيو كلام مركز هديب على فضة يو ذلك هي تاريخي ولا نسبة للشكل بدأ وين وحن ولا نقوله رفق حتى وله لبعض وطن كريها بدي هاي تنزانيا كينيا يا يخرني إسرائيل ثم نب يلا يانا برب ميل وقط بيني وطبعا بطل هذا ولي برا أسرع يا حاجة في سياسة يو حاجة مارك تين من غير شيء كيو حاجة تبرماسية بالفائدوي كأي أنا كرنا هديب أي صورت قلت نقطه أداما وبين تونس أنا ما كوي تونس ركوع لطلب ريوينه أن ولي اللي هي
أرسلنا سؤال شعر فائدة مكجرتة إن أورك وقل هي إن لكن فائدة مكجرتة فربضن وصومالي مكجرتة والضمضة أورك حبناها كأن مكجرتة لفتو توا قضم وأنا صرفتي بالدولة الصومالية أضربتي كوي تونس ركوع ورينا أودب تاعنتا دولة الصومالية حد تجدا سوسعت كاكملة تدك الصومالية وعطت دقائق بدن وعطت جناسي وكهر رية وعطت شقيستا ومرغ مالا مرك وريبا جناسي قود إلهي بركي وحاكا قرنسا جناسي سليال هي كيوغان ليال هي كنيال التنزاني باكا قرنسا هي كم كونفورت السودان يال marka Soomaalidu bad dheer bay leedahay ada ka shanqiri waxay leedahay oo bad Afrika ugu dheer 3,333 kilometer waxay leedahay adeeb bay ku run yahay khayraad ba ka buuxa kaluunka shidaalka wax kasta macdanta waxay leedahay dal dihin oo beero oo in ka badan 9 milyan oo hektar oo la beeran karo production ka soo baxa hadii dhulka wada deganaan sheelo nimankan dowladdiidka argagixisada laga xoreen ay la wada tabci lahaa shabeellooyinka iyo jubooyinka kaliya baa ku filan Soomaalida iyo wadamada dariska ee naaba productionka markii inaga damba inoogu jirta iyagana damba ugu jirta laakiin waxa weeye dagaalkii sokeeya inaga ina reebay haddana waa ka soo kabanayna aad buu madaxweyne Xasan ugu bogaadinaya inuu arintan soo nooleeyo waa talaabo ku dirsi mudan siyaasada dibadda Soomaaliya waa inay danaha dadkaaga iyo dalka ka tarjunto marka waa talaabo ku dirsi mudan oo madaxweena iyo xukuumadiisu qaadeen way
walaal ay muuqda dawladda Soomaaliyeed iyo qaabka ay xiriirka caalamiga ah u maamusho in mararka qaar wadamada ay daris kala tahay marka la eego wadamada ka fogfog marka la eego inuu aad u hooseeyo in dadka xiriirka caalamiga loo magacaabo ama diblomaasiyinta loo magacaabo inay kaga shaqeeyaan Soomaaliya safaaradaha dibadda ah in intooda badan ay u badan yihiin dad ah political appointees aanan intooda badan aanan ku saleysnayn diblomaasiyiin aanan ahayn intooda badan marka caqabad bay Soomaaliya ku tahay arrintaasayta
ad ayadu mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyada ku soo jiray reer safiirnimada meelo badan ka soo qabtay Dr. Xuseen Axmed Sandoor oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku takhasusay iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna dadka isagu bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyada mowduuc ay waxa ku saabsan kubiritaanka wadamada Afrikada bari faa'iidooyinka uu Soomaaliya u yeelan karo aan laga heli karo iyo xiriirka caalamiga waxaa ila socodsiin yaani waa yaasiin soo reere barnaamijkii faaqilaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi inta ayuu ku dhanyahay intaynuma kale hawada ku kulmi doono hadii ilaahay raalli karo saa iyo nabadgelyo.